На роботу ми приносимо себе повністю. Саме тому виникають конфлікти та сварки. Що треба знати, щоб їх не допускати, тим більше зараз, коли ми весь час перебуваємо у стресі. Про заключну частину свого дослідження, чому українці такі схильні до сварок, розповідає Марина Стародубська, викладачка Києво-Могилянської бізнес-школи. Розмову з нею веде Вікторія Єрмолаєва.
Власне, трилогія була побудована таким чином, щоб ми рухались від великої картини, да, які бувають культура національні, да, які підґрунтя культура закладає для, ну, от, власне, таких от проявів, як сарачі. Потім ми розглянули вже в межах культури суспільні норми, там інституційні чинники, які скеровують от таку поведінку і не дають їй якби не виникати, да, або тому ускладнюють її невиникнення. А в третій частині ми, власне, говоримо про те, а як, ну, якщо от ви організація, да, ви роботодавець, і у вас в командах існує це явище, бо воно не може не існувати, що з ним, власне, на індивідуальному рівні робити? І, ну, по-перше, неможливо вилікувати на індивідуальному рівні то, що вкорінено на суспільному. І відтак ми не можемо в командах викорінити срачі, але ми можемо мінімізувати їхню кількість і навчити наших людей, да, озброїти їх інструментарієм, як не влазити в такі ситуації, або принаймні не роздмухувати їх. Да. От є такий якби тренд загалом світовий, спричинений і змінами після ковіду, і проникненням соцмереж, і діджиталізацією, цифровізацією економіки, і переходом до сервісної економіки. Цей тренд називається «bringing whole person to work». Приносимо на роботу всього себе працівника. Чим цей тренд примітний? Раніше, ну, коли ще не було такого проникнення інтернету, не було віддалених гібридних там віртуальних команд і так далі, то коли робота була здебільшого фізичною, коли частина економіки не сервісної, тобто там, де фізичний продукт була домінуючою, а ще була виробничою, то, в принципі, на роботі ти виконував завдання, а, власне, всі свої проблеми, якісь там вподобання, тобто хто реальний ти, ну, було видно максимум там колегам на обіді, да? Або там якихось перервах, але на роботі людина, в принципі, розглядалася здебільшого як ресурс. Маленький зроблю відступ, коротесенький. В економічній науці, до речі, досі людина вважається ресурсом приблизно на одному рівні з якоюсь сировиною. Економічна наука говорить нам про те, що бізнес конкурує на ринках товарів і послуг. І хиба, чи то дірочка така в цій науці в тому, що людина – це не ресурс, це актив. Тому що каву от купуємо ж ми, як роботодавці, да, купують компанії каву працівникам, щоб на кухні була і вони пили. І от яка зараз модна кава? Ну, фільтр. Да? От коли засипаємо фільтр каву в кавову машину, ми ж не запитуємо, Люба кавусенько, чи, ну, не будеш ти така ласкава засипатись в каву машину. Ми беремо і сипемо туди каву. Коли людина приходить на роботу, з трудовим договором, з онбордінгом, адаптацією і так далі, пройшла всі співбесіди, людина може абсолютно спокійно сісти і ніц не робити. Тобто людина потребує включення в роботу. Відповідно, людина може компанії, організації приносити як цінність, так, якщо людина фахова, розвивається, працює там, досягає цілей, які організація перед нею ставить, а може приносити організації прямі збитки, якщо вона цього не робить. Відповідно, наука з управління людьми, Human Resources Management, яка за іронією має в своїй назві слово ресурси, вбачає в людині трохи інакше. Вона вбачає в людині актив. І наука HRM говорить про те, що компанія конкурує на двох ринках – товарів, послуг, само собою, і талантів. – Тому що якщо у нас нема талантів, то які, перепрошую, товари і послуги, хто їх буде робити? Зокрема, в економіці такі, як зараз, коли, власне, інтелектуальна послуга великою мірою, або навіть доставка чи виробництво фізичної послуги теж вимагає інтелекту. От. Тому повертаємося назад до речі. Якщо людина у нас актив, да, то нам треба, щоб цей актив працював, а не срався, перепрошую. Відповідно, оскільки люди зараз приходять на роботу, приносячи туди свої вподобання, свої життєві інакші царини, це то, що work-life balance, да, що крім роботи мене ще життя є, це, зокрема, в Україні спричинені вторгненням логістичні складнощі. Десь нема світла, десь дитину треба з собою взяти, десь щось змінюються, плани і так далі. Відповідно, це все ми приносимо з собою на роботу, і це норма. Коли ми приносимо на роботу з собою всіх себе, це що означає? Що наші політичні опінії, наші світоглядні ідеологічні думки ми теж туди несемо. І складність цього в тому, що управління людьми на старий мене не має інструментарію, щоб з цим працювати. Бо в старій HRM парадигмі та не приносить людина на роботу всього себе. Тому явище, з яким ми, як роботодавці, зараз маємо на роботі справу, через оцей феномен bringing whole person to work, і таке явище називається наївний реалізм. Це термін, шановні слухачі, хто захоче гуглити, це термін з філософії. Але він доволі практичний, тому що наївний реалізм, він як це світогляд, це світоглядна рамка така. От уявіть собі окуляри, да? На очах певного кольору, да, от оце світоглядна рамка, а вона притаманна суспільствам, таким як наше, таким, що розвивається, таким, де ще інституції формальні не сильно працюють, нестабільно працюють, не дореформовані і так далі, і високополяризовані. Що таке наївний реалізм? Це коли людина вбачає світ, три ознаки. Перше, людина вбачає світ тільки через мій досвід, мої емоції. А в мене був досвід, це головний аргумент. І неважливо, що це міг бути поодинокий випадок. Та? А крупніша картина інакша. Тобто мої емоції, мій досвід, подобається, не подобається, заходить, не заходить. Це одна з ознак, перша, да, наївного реалізму. Друга, якщо люди отримають на тему, наприклад, не знаю, там закупівля яєць Міністерством оборони, неважливо, шкільне харчування, там ще щось, реформа якась. Якщо люди отримають доступ до інформації, до такої, як я, то вони точно будуть думати так, як я. Якщо я дав свою інформацію, а у людей, боронь Боже, виникла інакша думка, то ці люди або помиляються, і їх треба виправити, або вони ліниві, нераціональні, недолугі чи просто шкідники, які от просто не бажають критично мислити, інакше у них би була думка, як у мене. І останнє, да, що якщо люди не формують таку думку, як у мене, то вони упереджені проти мене конкретно.
Угу. Є таке, так. Дуже відповідає дійсності, як на мене. А що з тим всім робити, щоб, зрештою, усі ці наші бачення не псували наші стосунки всередині колективу? Щоб це була дійсно продуктивна робота. І я думаю, що це вигідно всім, насправді, і керівникам організацій, і самим людям, які там працюють. Ну, хто любить сваритися, тим більше з колегами? Ну, я думаю, що мало таких людей. Зрештою, більшість людей хотіла б спокійно собі працювати, але не завжди виходить. От де тут що практичного можна впровадити, щоб унеможливити ці конфлікти?
Ну, перш за все, важливо, щоб без винятку всі роботодавці, від великих до маленьких, усвідомили, що оцей старорежимний розподіл на hard skills, це типу фахові навички, да, і soft skills, це навички взаємодії, да? Це хибний розподіл. Він хибний з самого початку, тому що нема такої професії в сучасному світі, а якщо чесно, і раніше не було, в якій навички взаємодії не актуальні. Навіть якщо ти золотий бекенд-девелопер, чи 3D-моделер, чи інженер, чи хімік-науковець, ядерний фізик, ну, хто завгодно, унікальна рідкісна професія, припустімо, ти все одно мусиш результат своєї роботи комусь пояснити, передати, здати, фідбек прийняти. Да? Тобто ти все одно не працюєш в вакуумі, ти працюєш з людьми інакших професій, інакших думок. Тому перший крок – ми викреслюємо, відмовляємося від хибного розподілу на soft skills і hard skills і впроваджуємо в наші корпоративні програми розвитку, навчання, менторингу, оцінки і так далі, обов'язковий набір оцих м'яких навичок, тому що вони засадничі для того, щоб решта навичок приносила організації користь. Це перше. А що ж це за навички? Да? Їх більше, але от прямо базові це сім. Це інструмент, який дає можливість нашим людям висловлюватися в рамках дискусії не в стилі «кусь гав, я правий, а ти ні», да? А конструктивно. Перше – це обґрунтована, структурована аргументація. Тобто не можу розділити твою думку, тому що ось такі підтвердження, факти, дані. Замість того, щоб сказати, ти тупий. Друге – ідентифікація, розв'язання конфліктів. Це коли ми дивимося на нашу розмову, розуміємо, ага, розмова може зайти в конфліктний напрямок. Так, що я маю зробити? Є 5 стратегій роботи з конфліктом. Да? Я маю підлаштуватися, запропонувати альтернативу, уникнути. Що я маю зробити? Третій – це вміння ставити запитання, відповідати на них. Замість того, щоб говорити – а чим ти кращий? А покажи, да, якісь дискусії. Можна спитати, чи коректно я розумію, що. І далі, власне, уточнити, що цікаво. Четверте – вміння говорити з групою і перед групою. Це коли ти маєш щось пояснити не один на один, да, і один на два, а там, припустимо, команді. І промодерувати цю дискусію. Це зворотний зв'язок. От зворотним зв'язком в нашій національній культурі складно. Тому що ми культура criticism before appreciation, ми спочатку вилаємо, а потім, можливо, похвалимо. Відповідно, тут в компаніях важливо навчати, що таке зворотній зв'язок. Що це не просто критика огульна, да, а що це робочі інструменти, як він виконується. Шосте – крос-культурна взаємодія. Це ази розуміння того, що японцеві, американцеві, нідерландцеві, припустімо, там малазійцеві, да, ти будеш інакше висловлювати, наприклад, зауваження чи побажання, да, ніж українці. І останнє – це ведення організованої і результат-орієнтованої дискусії, тобто скерування. Так, хорошо, я от зараз скажу цю фразу. Мені хочеться її сказати емоційно, щоб, значить, от показати тому, значить, співрозмовнику, що він, вона не правий. Ага, а чи наблизиться мене до результату для організації? Так, ні. От, тобто це базові м'які навички, які важливо, щоб у нас наші люди були навчені ним, щоб в організації вони провадилися, щоб вони були частиною оцінки, щоб топ-менеджмент і всі керівники теж ними володіли.
Так, і тут ще нам війна додає насправді стресів. І так, ми бачимо, скільки зараз являється сварок, конфліктів в мережі, поза мережею, де завгодно. Тим більше новини не додають нам спокою. І всі ці розслідування, про які ви згадали, про закупівлі і те саме, воно розхитує, воно злить. І звісно, все це ми несемо туди, куди приходимо. На роботу, в колектив, куди завгодно. З друзями посидіти теж несемо за собою. З огляду на цю загалом стресову ситуацію і стан, в якому ми знаходимося, з огляду на воєнний стан і на цю війну, може тут є ще якась окрема рекомендація?
Є різні види організаційних культур. Є багато системних вимірів, не будемо зараз туди заглиблюватись, але коротенько скажу, що культури організаційні є різні за типом. Тобто за тим, що лежить в основі цієї культури. Да, є культура, яка ґрунтується на конкуренції, наприклад, це Амазон. Да. Є культура, яка ґрунтується там на там, взаємній підтримці. Да, там, це компанія запис, ну там і так далі. Важливо, щоб компанія усвідомлювала, який в тебе тип організаційної культури. Якщо в тебе тип організаційної культури такий, що люди безпечно почуваються, висловлюючи якісь свої думки, не бояться говорити, що щось не так, не бояться пропонувати щось, немає знецінення, немає подвійних стандартів, то такого типу культура буде початково менш срачогінною, перепрошую, ніж, наприклад, культура жорсткого досягаторства, де, яка була в силі селенній українських компаній до 24 лютого минулого року, де ти просто фігачиш, перепрошую, за найвищий KPI і, в принципі, нічого тебе більш особливо не хвилює. Це непогана культура, коли ну, все добре, да, стресів нема, але в такій культурі перше, що провисає, це якраз командна взаємодія. І коли навколо тебе купа стресів і тиску, то в такій культурі ти будеш гавкати на своїх членів команди, да, їх кусати метафорично, замість того, щоб бути одне одному опорою. Тобто конструктивна, колабораційна, от слово collaboration англійською мовою, да, командна робота, отака культура, вона слугує таким не універсальним, але все-таки істотним запобіжником того, щоб люди всередині між собою влаштовувалися речі.
Мені так здалося, що коли ви говорили про те, що треба бути опорою, а не це все не виносити в колективі, щоб не сваритися, воно і про родину так само. От мені здається, що модель схожа. Ми ж інколи і в родину це все приносимо, і додаємо ще більше стресів, і псуємо взаємостосунки з найближчими людьми. Ну, а робочий процес – це теж, так би мовити, про найближчих людей, тому що, з одного боку, ну, тому що ти з цими людьми проводиш дуже багато свого часу. І тому так варто цінно зберегти нормальні стосунки, щоб собі ж гірше не робити. Тому що ну, працювати в стані стресу, кому це потрібно. Насправді воно ж впливає на продуктивність і на що завгодно. А, пані Марино, може думали зробити якесь окреме дослідження про стосунки в родині і всі ці сварки і конфлікти?
Ви знаєте, родинні стосунки не мій фах. Мій фах, окрім кроскультурних студій, організаційна психологія. Але на роботі стосунки трошечки інакші, тому що в родині основа стосунків ну, – любов, повага, безумовне прийняття. Да? Тобто ти не звільняєш члена родини, якщо він, вона там схибив щось, ти не знаєш, в прибиранні квартири. Да? На роботі все-таки відносини трошечки більш транзакційні, тобто це обмін благами. От, але все-таки культури організаційні, де люди вбачають себе в цій організації, де це моя організація, це моя компанія. Не просто місце, куди я хожу там перекантуватися, да, і там копійчину заробити, а це моя організація. То, ну, ти не смітиш там, де ти їсиш, правильно? Тобто, якщо це твоє місце, ти не будеш в ньому сратися. Виклик, якщо це велика організація. Тому що сплотити команду з 20 людей не просто, ну і не так складно, як команду з 30 тисяч людей. Тому от друге – оце виклик. Як вибудовувати срачостійкі корпоративні культури в отакого типу організації?
Супер, я дякую вам. І у нас є ще, може, пара хвилин часу, який в ефір вкладається. Може, щось ще ви хотіли додати?
Додам кумедну штуку, але 100% наукову. Коли готувала допис оцей третій, знайшла термін, який звучить так. Simplistic technocratic action – це один з симптомів наївного реалізму, який означає, що хороші люди провадять хороші зміни без проблем. Якщо зміна шкутильгає і викликає якісь там опір чи дискусії, то її провадять погані люди. Угу. Simplistic technocratic action – ну, як це, прості рішення і швидкі результати. Да? От, абсолютно науковий термін. Це теж розкриває певну трошечки картину про те, чому культури корпоративні чи національні схильні до срачів, бо короткострокова перспектива. Тобто я дивлюсь на співрозмовника от в рамках цієї дискусії. Я не думаю, а що можливо, а що це за людина, які у нас можливі відносини. Я всерусь тут і в моменті. От, так що от є ще така штука.
Попередні розмови про дослідження, чому українці такі схильні до сварок, шукайте на сайті громадське.радіо. Розмови з авторкою, викладачкою Києво-Могилянської бізнес-школи Мариною Стародубською провела Вікторія Єрмолаєва. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.